Ja, Sirjó.
Hvernig kom þetta eiginlega til að
Við að ná að því historikum? Nú, þetta nú selrústin sem við höfum hérna fyrir framan okkur. En hvaða selrúst þetta?
Þetta frá Þorlákshöfn.
Sel frá Þorlákshöfn?
Já, já. Hvað
heitir þessi staður? Við talaðum bara eins og
þeir eru. Ég held ekki því. Þessi staður,
já.
Þetta heitir Undir Votabergi.
Undir Votabergi og er á Helliseiði?
Nei. Þetta eiginlega austan Helliseiða.
Austan?
Já, eða sunnan.
Já, sunnan Helliseiða.
Sunnan Helliseiða.
Já.
Og er í, og er náttúrulega, má segja vist í, hvað landaregl þetta er.
Já, en þetta sem sagt hérna skammt frá þessum svo kallaða þrengslavegi,
já,
undir Votabergi,
já, undir
sem er þetta kolsvarta lóðrétta berg,
já,
hérna.
Já, og ef við göngum þangað þá getum við nú skoða betur hér.
Já.
Hérna hafa þeir smalað og hérna hafa þeir vafalaust verið með ætnar,
já.
Og hér undir berginu vætla alltaf út,
já,
setlingurinn,
já.
Sko að í hvaða þurkatíð sem var. Þá brást hann aldrei vatn.
Já.
Og svo ég hérna sko, hér hafa þeir auðvitað verið í skjóli, hér hafa þeir sennilega haft einhverjar kvíar.
Já.
Hérna inn í þessum sænslum hér. Og hérna í sunnanátt er náttúrulega logn.
En heyrðu, við skulum líta aftur á tóttirnar.
Já.
Já, hér eru skútar miklir. Hérna eru eiginlega fjórar tóttir. Hérna nú fyrst og fremst, uskum sé.
Já, fjórar. Og svo hérna ein.
Já. Heyrðu, veistu hvað er hvað af þessu?
Nei, það hef ég ekki alveg.
Þetta hlýtur að vera aðaltóttir, þetta er sjálf baðstofan.
Þetta, ég ætla að segja það, sko. Það hefur aðalust að hérna hefur það sofið.
Já.
Hér er dyr út.
Já.
Nú, hvað þetta hefur verið? Þetta er lítið hús.
Já.
Hefur þetta verið eldhús?
Já, það getur náttúrulega vel verið. Þetta myndi nú koma í ljós sem að græfi svolítið.
Já, já. Nú, hér hefur verið ein. Hvað hefur þetta verið? Hér hefur þetta
Það er sem sagt, heyrðu, hér er pínu lítil kofi.
Þetta er nú bara ekki smala.
Þetta er smalabyrgi eða fyrir hund eða eitthvað.
Já, þetta er gamalt hér.
Já, þetta er jafn gamalt eins og hitt.
En þetta hefur ekki verið bara.
En það er sem sagt, hér er sérstök tótt. Og svo eru hérna tvær sem er standa hver af enda annara sem vorum að tala um. Og svo er hér enn ein. Og hvað heldur þetta sé?
Já, spurningin er, hvað hafa þið þurft að hafa mikið? Það var náttúrulega húsin sem það svaf í,
já.
Nú og eldhús,
já, enfí, já.
Og svo mjólkuhús.
Já, en fyrir penningin?
Nei, hann var aldrei látinn
hús. Hann var aldrei látinn inn, nei.
Nei,
hér hafið þið bæði með kýr og kindur.
Sennilega hafið þið verið með það.
Sérstaklega
og
kindur.
Og hér hefur náttúrulega, það er nokkurn veginn heimildi fyrir þeim, að þetta sel hefur verið náttúrulega í sambandi við þetta ekki
sem einastu. Já, það var þessi saga um selið á 19. öld.
Já, það er nefnilega þá bjó Magnús Beindinsson hérna í Þorlákshöfn. Já, hann var þar til dauðadags til 1840.
Já.
Og Jórunn, dóttir hans, hún var hér selráðskona. Þá hefur hún verið ungstúlka. Hún var síðan nafnfræg í Ölfusi sem yfirsetukona, merkileg, og margar sögur til um hana. Eitt sinn hafi það verið að gamli maðurinn, Magnús, reið upp í selið til að fylgjast með svona hvað búsmalanum leði og mallutinni leði líka.
Já.
Og þegar hann kemur hérna í selið, þá sér hann engan mann úti en tvo hesta á hérna á flötinni fyrir utan. Svo honum þykir þetta einhver kynlegt og gengur inn. Það það fyrsta sem hann sér á bak á manni. En á bálkinum, inn í sængurhúsinu, líkur dóttir hans nakin niður að mitti.
Við hver hans sko?
Og maðurinn bograði yfir hana.
Já.
Og sagan segir hann kastaði höstulega kveðju á og spyrði hvað hér væri að vera. Þá snýri maðurinn við og horfði á hann og heilsaði honum og þekktust þau. Og hann sagði: ég er að pressa meidómsvessana og holdi dóttur eða.
Og hver var þessi maður?
En maðurinn var sveitnalækni Pálsson í Vík.
Nú, og hvað myndi hann með þessu?
Það var þá þannig að Sveinn Pálsson, hann var að koma úr Reykjavíkuferð og var hér kunnur úr fjöllunum og fór þessa leið oft hérna fram og hafði síður Reykjavík úr selinu, var þýstur, ferðamaður, sjálfsagt verið reyður að víni eitthvað eins og aðrið tíma og fór heim í selið að fá sér að drekka. En hann þekkti Jórunni. Það merkilega var að hann hafði verið skírnarvottur hennar í Þorlákshöfn.
Nú?
Já, hún var fædd held í 1807.
Já.
Og hún þekkti hann og tekur hann fyrir besta. En fer að tjá honum vandkvæði sín. Hún sé með mein í öðru brjóstinu.
Já.
Og hann vill sjá þetta læknirinn og segir henni að fara á fötum. Og hún skulle leggjast upp á storkinn og hún gerir þetta og þá er þetta útgrafið og hann hafði í tösku sinni eða vasa vild og segir henni að hann sker í þetta og þetta þurfa að hreinsast og að þessu var hann þegar að gamli Magnús Beinteinsson faðir hennar kom þarna að.
En af hverju orðan þetta svona?
Já, það hefur hann nú gert að glettni náttúrulega í og með. Þeir þekktust, Magnús Beinteinsson og Sveinn Pálsson, því þeir þekktust og góði kunningjar, en báðir náttúrulega, báðum var hvert við þegar þeir hittust.
En það hefur farið
vel? Stelpan var ung og það er náttúrulega hann hefur átt við það að meidóms vessar væri inni og þyrfti að pressa það út.
Og svo hefur færið þeim og skýrðið með þér?
Já, mjög, þeir helsuðis með mestu vinsemd og skýrðið með vinsemd og þetta meinið grætist fljótlega. En hún sagði þetta, hún sagði náttúrulega frá þessu og sagði frá þessu á gamals aldri og myndist þess allæfi og þessu sagan hefur lífað með ættingjónum.
Og þetta gerist hér í þessum tóttum?
Og þetta gerist hér í þessum tóttum svona líklega einhver tíman á árabilinu, ég við getum sagt, 1815 til 25.
Við erum nú komnir hér upp að berginu sjálfu, þessu slétta og alveg loðrétta svarta bergi sem heitir Votaberg. Já, heyrðu Skúli, á hérna er hleðsla.
Já, hér er mjög gamla hleðslu, sýnist þið það ekki?
Jó, en veit ég ekki, er hún nú ekki í sambandi við gerðinguna þessi hleðsla, það sýnist mér nú.
Já, það er gömul munnmæli, að þeir hafi, hérna, við erum hérna með búsmalan og mjartað hérna. Enda hér skjól gott.
En girðingin sjálf?
Girðingin, Gaddavís girðingin, hún er frá seinni tíð. Það er frá
safnmönnum
Jölvisi sko, þeir hafa rekið hérna saman. Og þeir til skammstíma, þá voru þeir hérna á nóttinni, sváu hér eina nótt.
Það var tjöld hérna,
en ég veit nú ekki hvort að ég er nú kannski hætti því núna. Þeir voru hérna eina nótt.
Nú er þessar götur hérna niður og grundunum þetta er mest í sambandi við selið og sveiða fjárgötur svona?
Já, þú veit að það er
þetta er engin alfaravegur?
Nei, ekki hérna, en ég hygg hann hafi verið hérna við skarðið.
En heldurðu að þetta sé í Vindheimalandi eða hvað?
Breiðabólstaðalandi,
ég heldur
að sé í Breiðabólstaðalandi.
Og hvers vegna áttu þá hérna Þorlákshöfn selstöði þér?
Já, þeir áttu Breiðabólstaðalandi. Beint heitna á Breiðabólstað, lögréttumaður, átti bjóð þar lengi og dóð þar.
Já.
1811 og 12.
Getur ímyndað þér að selið sé kannski ekki eldra heldur en frá tímum þessara manna?
Það getur verið miklu eldra.
Já, ekki gott að vita.
Já, það er ekki gott að vita. getur verið miklu eldra.
Já, það lekur alltaf fram af þessu bergi allan ársins hring.
Mér er sagt að þetta berg sé alltaf blautt og þess vegna nefnt votaberg. Og það er hérna undir sífheld og seglingur í hvaða þurrkum sem er. Og hér hafa þeir geta náð vatni í trog eða byttu til þess að brúka í selið.
Já, því hér er engin lækur og ekki
manna vatnaræði. Hér er engin lækur og ekki til að nálagt. En þetta hefur dögað þeim til þess að annast og hugsa um algjörðum.